11:21 minutos da mañán. Arrancamos como cada mércores este espazo aquí na Galería de Radio Estrada. Queremos enchamar respostas ao dano cerebral adquirido para falar sobre os temas relacionados co dano cerebral adquirido. Contamos pois moitas veces coas propias persoas que o sufren, que o padecen, ou coas familias, e tamén por suposto cos profesionais e coas profesionais, como é o caso de hoxe. Hoxe queremos falar dun tema que xa se tratou noutras ocasións, como é o do coidado e autocoidado das familias, non? Pero desta vez queremos facelo desde unha perspectiva distinta e baixo o prisma do COVID-19 e como afectou na realización de actividades a coas familias, non? Como o COVID afectou a esas actividades. Acompáñanos Laura Segade, é traballadora social en Sarela e unha desas profesionais que atenden as familias de persoas con DCA tanto en Santiago como noutros puntos de Galicia, como poden ser Ribeira, Arzúa e aquí na Estrada tamén. Onde se estaban a levar a cabo esas accións cos grupos de familia. Bueno, temos a Laura ao teléfono. Laura, moi bo día.
Hola, bons días, Fran.
Que tal, Laura, como estás?
Moi ben, aquí estamos.
A ver, cando vos falades de grupos de familia, entendemos, creo que podemos entender un poquinho que, non? Básicamente, supoño que un grupo de persoas, familias de persoas con dano cerebral, pero que significa os grupos de familia desde o punto de vista da atención a persoas con DCA? Ou a elas mesmos?
Pois mira, bueno, antes de nada decir que, en concreto, ti o definiches moi ben, vale? Antes de decir nada, pois é que este grupo se estreou co ano 2020, pero tamén se veu paralizado pola pandemia, entón, bueno, tivemos moi pouquiño tempo para estar con el. O que pasa que, bueno, de todos xeitos é unha actividade que está pendente de volver con ela, non? E como te decía, pues, que o definías moi ben, non? É un grupo de familiares de persoas que comparten unha situación semellante, que neste caso é a do dano cerebral, non? E de aí iso é o que lles une e parte a súa grandeza, non? Dado que a atención enmárcase nun contexto que pretende dar apoio ás persoas integrantes, que lles permita levar mellor a situación que están a vivir. Pero hai que recalcar que o foque non está tanto no profesional, que habitualmente dá atención, non? Senón nos propios integrantes, non? Que é un pouco a grandeza deste grupo, que decía.
Entendemos que os grupos son variados, non? Pues evidentemente, porque en todas as familias hai variedade, quero dicir, hai persoas a distintas idades, xéneros, e tamén no tempo que levan convivindo con familiares con dano cerebral, unhas que levan pouco, outras que levan moito. Por exemplo, as persoas que teñen o suceso, o accidente, o dano cerebral máis recente, digamos, supoño que lles axuda a experiencia de outras que xa levan pues, un tempo, xa teñen outras que son veteranos, podíamos dicir, non? Eso axuda,
sí, efectivamente, eso é un pouco o que busca esta dinámica grupal, non é, ao final é un espazo no que teñen a liberdade de expresarse, de encontrar comprensión e compartir experiencias e coñecementos, pero sí que é certo que bueno, que as familias que o teñen máis recente axúdalles a desenvolver actitudes novas e máis positivas ao ver que hai outras persoas que conseguiron sair adiante ante unha situación concreta, non? E ademais axúdalles a descubrir pois, recursos, potencialidades persoais que teñen, pero que non eran conscientes que tiñen, é dicir, é como que hai alguén que te está recordando que tes algo que polo que, é dicir, que podes desenvolver, non? E iso fai que se sintan máis reforzadas e para levar á práctica.
Entonces entendo, por exemplo, que as familias veteranas, permítome chamarlles así, as familias, sí, que levan xa máis tempo convivindo co DCA recoñecen as fases dos que chegan novos, non? E recoñecen así, aí aportan a súa experiencia, por suposto.
Efectivamente, síntense, digamos, identificadas, non? Sempre, pois eu fago así, ou, a ver, non é que todo valga para todos, pero sí que é certo que é decir, normalmente eles pasan un pouco polas mesmas fases, non? Non é certo que a realidade de cada familia é diferente, non afecta sempre do mesmo modo nin da mesma maneira a todos os integrantes, pero é moi distinto, non? A fase esa inicial donde as fases iniciais donde dependes máis dos profesionais, non? Ou da axuda dos profesionais e da atención, que son os que te dan aí ferramentas e recursos, como das seguintes fases, que xa son eles toman máis, moito máis a iniciativa de cara ao final do tratamento, e son quen despois eles se desenvolven coas súas ferramentas e propias ou aprendidas, vaya. Uh-huh. Bueno, de eso trata.
Vos sempre insistides no complicado que pode ser ou é ser cuidador, cuidadora dunha persoa, pois, en este caso, pois, de dano cerebral, non? Algo inesperado que cambia a vida tanto da persoa con DCA como dos cuidadores. Eu sempre, cando falamos deste tema, sempre recordo de hai anos dunha frase que alguén dixo aquí nunha entrevista, dixo algo así como: quen cuida do cuidador, non? Isto é moi importante insistir neso.
Correcto. Sí, sí. Ademais, mira, xa que falamos disto, eu creo que é de sobra coñecida a sobrecarga que viven as familias a atención ás persoas con dependencia, xa o coñecemos, e ademais da constatación da desigualdade, non, de xénero que hai, de feito de que son máis as mulleres que nos proporcionan estes cuidados, non? Aquí sí que quería falar dun estudo que ven de tamén de promocionar e de publicar Fegadafe, a nosa federación de Galicia, non? A nivel Galicia, que bueno, que trata un pouco do impacto dos cuidados nas persoas cuidadoras non informais, eso, e que pon datos a esta realidade, non? E aí sí que me quería parar un pouquiño, bueno, comentar un pouco este impacto, non? Uh-huh. De feito, tamén pois teñen a presentación deste estudio o próximo día 9, fan así un almorzo informativo online, que é de carácter gratuito e aberto ás persoas que poden inscribirse. Pero bueno, sí que me quería parar no impacto de que sinala este estudo, non? Realmente fala de como se aprecian, non? O impacto nas mulleres, sobre todo, non? Que ven afectada a súa saúde en maior medida que os homens, e con diferencias tamén na autoavaliación da propia saúde, non? Entre quen conta con axuda, non é o mesmo ter axuda para os cuidados de quen non ten apoios. Uh-huh. Tamén é certo que a gran maioría recoñece ter algún problema de saúde relacionado con esta, desde que asumiu esta responsabilidade principal dos cuidados, non? Uh-huh. Sendo os principais, pois, eso, entre ansiedade, estrés ou problemas musculoesqueléticos ou ata trastornos do sono, entre outros moitos. Claro, non podemos solamente esquecer o impacto na saúde, tamén hai un impacto que teñen explicado moi ben as familias noutras ocasións, como nas dimensións tamén económica e laboral, non? De que teñen que deixar de traballar, se incrementan os gastos e demais. Uh-huh. E sí que é certo que este estudo tamén fala desas necesidades e demandas das persoas cuidadoras. Uh-huh. Que fundamentalmente, a parte das que están relacionadas ca propia persoa con dano cerebral, é dicir, de que se lle atenda da mellor maneira, de que reciban a mellor atención médica, tratamentos, ter esa seguridade, tamén hai, en cara a eles, hai unhas necesidades de apoio profesional, pois eso, de traballo social ou psicolóxica, e tamén de apoio de necesidades de servicios, non? De que lles axuden a facilitar os cuidados e integración da persoa con dano cerebral na sociedade, non, da integración plena. Uh-huh. Es decir, centros como centros de día ou apoios formais e informais na realización de tarefas domésticas, un pouco ese apoio, non?
Sí, sí, sí.
E xa por último, as necesidades tamén de tipo emocional e do medio social, é dicir, tanto a comprensión, necesitan da comprensión de amizades, de compañeiros, de traballo, non solamente de profesionais, senón do seu propio entorno máis cercano, non? Tamén incluso de poder compartir experiencias con outras persoas, claro, que estén na mesma situación, como é o caso do grupo de familias.
Claro, claro, claro. Bueno, aquí tamén poderíamos seguir falando moitísimo sobre o perfil dos cuidadores, por insistir unha vez máis, poderíamos afondar en cuestións, pois, non sei se antropolóxicas, culturais ou como queira chamarlle, pero o 99% son das mulleres, as cuidadoras, non?
Sí, é certo, sí, sí. Ainda se constata, e este estudo constata moi ben, non, de que é a maioría, sea por nais ou sea por parellas ou incluso fillas, non?
Asúmese dun xeito natural, entre aspas, quero decir, eh? Parece que se asume que é así, como que é así, punto, non hai outra, non hai outra posibilidade. Noutros programas falamos de que os familiares teñen atención individual, como pode ser, por exemplo, psicolóxico, traballo social, participan do seguimento de atención do seu familiar e tamén ampliando coñecemento sobre o dano cerebral, non? Na actualidade, coa presenza da COVID, como dicíamos ao comezo, dixestes que tivestes que modificar actividades. Como vos tivestes que adaptar vos a esta realidade da pandemia?
Pois mira, evidentemente, o igual que outros ámbitos, a pandemia supuxo un impacto enorme, fixo que se paralizase o mundo case, non? É como todas as actividades que se estaban aquí levando a cabo, sobre todo aquelas que estaban máis dirixidas a familias, porque tiñan ademais un carácter moito máis presencial e compartido, pois paralizáronse, non? Eso, tanto como os grupos de familias ou sesións de informativas ou incluso as actividades de ocio. A día de hoxe, aínda que a atención individualizada sí que se retomou de novo e con todas as medidas de prevención que podemos poñer, as actividades a nivel grupal sí que non se reactivaron do mesmo xeito, así que houve que reinventarse, non? Ou reiniciarse, claro. E valga a canción tamén,
sí.
E darlle un novo enfoque.
Bueno, esto da pandemia, madre mía. ¿Qué estades a facer agora? ¿Ou tedes previsto facer coas familias? ¿En que momento estades agora, Antón? ¿Que actividades?
Pois mira, ahora, como xa sabemos así un pouco que na coa pandemia ganaron terreo os medios digitais, entonces aí tamén tiñamos que aproveitar esa oportunidade, e si que agora xurdeu a necesidade de darlle un novo enfoque, non? Este novo enfoque do que falaba, as actividades grupais. E agora estamos un pouco na creación dun espacio online dentro da propia web de Sarela, dedicado ao autocuidado das familias, que, bueno, tamén falaremos dele en algún programa, pois cando se estree. Pero claro, isto ten un arma de doble filo, porque por un lado está moi ben, pero claro, por outro lado tamén somos conscientes de que a utilidade dos medios digitais pon de manifesto a fenda digital que hai entre as persoas, non?
Claro.
Polo que, intentando aí un pouco atallar eso, sigue FEGADAC, a Federación e as súas asociacións, pois poñen en marcha un plan para dotar de recursos medios e tecnolóxicos, como a formación e o seu uso tamén para as persoas e familias con dano cerebral, pois que é financiado a través do IRPF, non? Entón, bueno, aínda que esperamos que en algún momento poidamos volver, bueno, a realidade nos permite volver a retomar o que era antes, a esencia desas actividades pois máis con carácter máis presencial, sí que ahora mismo temos que aproveitar os medios que temos e bueno, intentar sacar de pois a oportunidade, ver a oportunidade máis que non ca deficiencia.
Sí. Bueno, pues mira, facía referencia aí ao reiniciando, pois a verdade eu non me por botarnos flores, pero esta canción sirve nos de excusa para falar todos os días con vos.
É que si, di moitas cousas ao final.
Bueno, esa,
con
esa,
a palabra dice todo.
Sí, esa era a intención, dende logo. Pois Laura, moitísimas grazas por falar con nos estes minutiños, que vaya todo moi ben, moito ánimo.
A vos, moitas gracias
pronto.
A ti.
Hasta luego.
Hasta luego, chao.
Laura Segade, traballadora social de Sarela. Hablamos de ser grupos de familia. Ay, a COVID-19. Sabedes que Sarela está en Santiago de Compostela, vale? Ten ali a súa sede. Podedes contactar con Sarela a través da súa web sarela.org. Podedes chamar a este número 981 57 70 37, ou escribir un correo electrónico se queredes a sarela@sarela.org. Bueno, hai distintas formas de poñeros en contacto con Sarela, eh? está na rúa Pedro Cabezas de Santiago. Aparte diso, pois alérate en puntos de información en distintos concellos, entre eles aquí a Estrada, vale? Cada venres pola mañán teñen unha mesa informativa de atención directa a persoas con dúbidas, necesidades que queiran pasarse por aí, pois adiante. Tamén cada mércores aquí con nós, cos propios usuarios de Xarela, coas familias e coas profesionais, como por exemplo Laura, que nos atende hoxe. Imos a publicidade e comezamos o concurso, veña.